여러분 çok sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti və təmirə ayrılan vəsaitlərlə aqrar sektora ayrılan vəsaitlər arasındakı fərqlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Eldar Quliyev və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nailət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hoş gördük hər birinizi, əziz gənclər. 101.7-də 14.24 təqdim edir.
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime.
Bilirəm, Teomanı eşidib də davamını istərsiniz, odur ki, bir neçə saniyə sizi baş-başa buraxaq. Əsası odur ki, bizdən ayrılmayın, sizə deyəcəklərimiz var.
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra.
Teomandan sonra qızılı müzakirə yəqin ki yox deməzsiniz. Hə, odur ki, məlumunuz olsun, bugün postmodernizmdən danışırıq. Bu cəryan nümayəndələrinin istəkləri və yazdıqları nədir? Onları tənqid edənlər niyə tənqid edirlər və kimlərdir onlar? Studiyadakı müzakirəmanlar isə postmodern yazar Qanturalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sizi salamlayıram, xoş gördük sizləri, əziz həmsöhbətlərim. Əvvəl istərdim ki, postmodernist yazar kimi Qanturalı bizə izah etsin. Ümumiyyətlə, postmodernistlər kimlərdir və onlar nə istəyirlər, istədikləri nədən ibarətdir? Buyur, Turan.
Deməli, 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağı adlı bir qurum yarandı. Bu qurumu təşkil edən əsasən gənclər idi və bunlar yazıçılar birliyinin üzvü deyidilər. Zaman keçdikcə onlar bu mübarizələrinə daha estetik bir don geyindirdilər, estetik bir istiqamət verdilər və bununla da postmodernizm cərəyanının Azərbaycan forması belə demək mümkünsə meydana çıxdı. Və əlbəttə ki, indi gələcək adı başqalar verəcək. Tam ki, Sabir Gül özlərinə tənqid realizm demirdilər, amma sonradan gənə ədəbiyyatşünaslıq onları tənqid realizm adlandırdı. Yəni bu şərti şeydir bir baxıma.
Rəşad, sən də müdaxilə edə bilərsən. Ümumiyyətlə mühafizəçi gənc, modern yazar və postmodern yazar. Bunları nə fərqləndirir? Oxucu oxuyanda və yaxud da bu yazar yazanda nə edir ki, bu cəryana yönəlir?
Biz real, qarşımızda gördüyümüz reallığı yazırıq. Maksist termindən ki, obyektiv gerçəkliyi yazırıq. Nədir odur? Yəni biz öz yazılarımızda, romanlarda olsun, hekayələrdə olsun, şeirlərdə olsun, bədii mətnlərdə ümumiyyətlikdə saxta bir dünya yaratmamışıq, saxta bir özümüzün illüziya yaratmamışıq, yəni fiksasiya ilə məşğul olmuruq. Cəmiyyətdə nə baş versə onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Məsələn,
dedim ki, üzr istəyirəm, dinləyicilər üçün də yəni aydın olsun ki, Rəşad biraz postmodernizmin ədəbiyyata gəlişinə tərəfdarı deyil və indi səbəbini də istərdim açıqlayasan. Ki, niyə belə
fikirləşsin? Mən sovet ədəbiyyatını qəbul eləmirəm. Ona görə ki, pafos var. Yəni, bu reallıq yoxdur. Amma postmodernizm elə bir ki, yəni orta xətti tutmadı. Bunu tamam elə bir əks istiqamətini. İfrat və təfrit. Tural deyir, bəzən o, belə desək, de, həyatın iyrənclikləri. Amma həyatın iyrənclikləri də verilmə tərzi var. Məsələn, mən o bəzi verilmə tərzlərindən razı deyiləm. Ona görə deyir ki, ayıbdır, belə şey, bəziləri dediyin kimi. Xeyr, sadəcə onun çatdırılma üslubu var. Bir az da ki, müasir yazarlar onda axsıyır. Yəni ki, bunu o cür yaza bilmirlər, amma belə qələmə verirlər ki, yox, mən bunu bu cür görəm və bu cür də yazıram. Mən ona razı deyiləm. Yazının da belə etik üslubu olmalıdır. Yəni, çox ifrata varmalıdır, mən tərəfdarı deyiləm.
Maraqlıdır, görəsən, yəni, məqsəddirmi postmodernist kimi yazmaq, yoxsa yazılır, sonradan buna adı qoyulur, Tural?
Yox, söhbət açıq-saçıq ənənədən gedirsə, açıq-saçıq yazmaq ənənəsindən gedirsə, bu heç postmodernizm deyil. Yəni postmodernizm əsas postulatları bunun üzərinə qurulmayıb. Bu əsas açıq-saçıq yazmaq postmodernizm deyil. Onda gələ biz postmodernist müəlliflərin əsasən postmodern düşüncə Alman filosofu Friedrich Nietzsche-dən başlayır. Amma onda əgər söhbət açıq-saçıqlığı postmodernizm kimi qəbul olmasından gedirsə, onda elə biz bunu lap Kama Sutra-dan başlayaq ya Dekameron-dan başlayaq. Yəni bu təkcə açıq-saçıqlıq deyil. O ki qaldı Rəşadın deməyinə üslub məsələsinə. Məşhur fransız yazıçısı var indi. Azərbaycan əsərləri olması da xeyli populyar adamdır, Flaubert. Onun bir məşhur bir sözü var, çox dəqiqdir ki, ədəbiyyat ilə üslub deməkdir. Yəni, kiməsə nə isə yazmağı, necə yazmağı, mən elə biləm ki, yəni, onu heç kimi öyrətməməlidir. Yəni, necə istəyirsənsə o cür yazsan. Da onu ki, mən bir uzun hekayəm vardı, Altıncının axırıncı nömrəsində çap olunub, Çiyələkli gecənin pornoqrafiyası. Bunun da söhbətlərinə gedir, ki, oğlan gedirlər bara. Ya burada bardakı ilə söhbətlər ora bura falan. Yəni axı biz bunu niyə yazmamalıyıq? Bu olan şeydir. Yəni bu üslubla bağlı iradları mən qəbul eləmirəm. Hər bir yazıçının öz üslubu var və öz estetikası var. Mən bir şey də deyim. Yəni açıq saçıq yazmaq axı müasir dövrdə açıq saçıq yazıb populyar olmağın vaxtı keçib. Bax mən sözüm odur ki, internetin bu cür imkanı məkanda, yəni bu mətnlərlə gündəmə düşmək olmaz yəni.
Məsələn mən postmodernizmində görmədiyim bir xüsusiyyəti deyim, ümumiyyətlə müasir dünyada həyat tərzində. Artıq insanlar ənənəyə qayıtmaq istəyir. Amma postmodernizmdə daha da uzaqlaşmaq var. 20-ci əsr, indi 21-ci əsrin bəzi, məsəl üçün, postmodern ədəbiyyatda, sonra müasir həyat tərzi. Bu ənənələrə qayıtmaq yox, bunu elə bir ki, bundan uzaqlaşmaqdır. Mən fikrimcə uzaqlaşdıqsa da elə bir ki, itirir. Çünki hər şey sıfırdan başlamalı olur. Belə desə də velosipedi yenidən icad eləmək istəyirlər. Amma bu icad olunub. Bunun üstünə gəlməklə daha artıq nələrsə bəşəriyyət üçün müsbət nailiyyətlər əldə eləmək olar. Nəinki hər şey sıfırdan başlamaq.
Maraqlıdır. Sənin Tural Rəşadın fikirlərinə münasibəti necə olar? Yəni həqiqətən mi siz nəyisə təkrar edirsiniz?
Yox, təkrarçılıq ümumiyyətlə postmodernizm əsas tezislərindən biri də, yəni yeni yaxşı unudulmuş köhnədir misaldır. Həyatda hər şey açıq gözlə baxmaq lazım. Tam ki Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan insanın bədbəxt eləyirsə və bir qism adamlar da yenə israrla Azərbaycan mentalitetini müdafiə eləyirlərsə, bu ənənəni niyə dağıtmayasın axı? Hegelin bildiyimiz kimi dialektən üç qanundan axırıncı inkar qanundur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən prinsiplər inkar olur, müəyyəni yaranır. Yəni biz nə qədər istəsəyik də ümumilikdə hər şey silib yavaşlaya bilmərik. Ümumiyyətlə bizim üzərimizə həddən artıq çox inkarçı rol qoyublar. Bütövlükdə inkarçı mövqedən dayanmırıq axı. Tutalım ki biz anarı inkar eləmək və yox da elçini ümumiyyətlə klassik sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını inkar eləmək o demək deyil ki biz Mirzə Cəlil də inkar eləyirik. eləyir, Axundovu da inkar eləyirik.
İndi isə həftənin xəbərinin növbəsidir. Görək nə var, nə yox. Dalğa Gənclər Hərəkatı 3-cü qurultayında 4-cü sədrini seçdi. Vəfa Cəfərova 10 səs çoxluğu ilə rəqiblərini üstələyərək növbəti bir ildə də sədr statusunu qazandı. Mübarizə meydanına isə 3 namizəd atılmışdı. İlkin Əli Soy dalğaya üzv olandan sonra idarə heyətinə, daha sonra isə maliyyə məsələləri üzrə koordinatorluğa seçilib. 5 aydır hərəkatın üzvüdür. Araz Önər dalğanın keçirdiyi ayaq yalın aksiyasında təşkilata qoşulub. Bir müddət sədri əvəz edib. Vəfa Cəfərova 2007-2008-ci illərdə hərəkatın sədri olub. 20 oktyabrda keçirilən qurultayda iştirak edən qonaqların da Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri səsləndi. Alma qəzetinin baş redaktoru İsrafil Musayev.
Siz indi cavansınız, gəncsiniz, istədiyinizi edirsiniz müəyyən həddlərdə və eləyə gedəcəksiniz, sonra evlənəcəksiniz, ərə gedəcəksiniz, ailə quracaqsınız. Çox müxtəlif situasiyalarla qarşılaşacaqsınız. Və onda sizə yenə bir şey arzulayıram. O vaxt ki gördünüz ki, yalan danışmaq lazımdır vəziyyətdən çıxmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün. O yalanı danışmayın. Əgər həqiqəti deyə bilmirsinizsə, susun. Amma alçaqlığa getməyin. Bir də sizdən bunu xahiş edirəm.
Azərbaycan Demokratik Salatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacalı.
2008-ci ildə Azərbaycan xalqı seçki gözlədiyi seçki olmadı. Və dalğa alternativ seçki təşkil eləməli idi. Bu seçki bir alternativ seçki idi və bu kifayət qədər işıqlandırılmalı idi və Azərbaycan xalqı bir seçki yaşamalı idi.
Seçkilərdə səs sayılmasında seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri iştirak etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarının üzvləri isə müşahidəçi qismində seçki prosesinə nəzarət edirdi. Dalğanın hər üzvünə səs vermə hüququnu təsdiq edən sənəd seçki mandatı verildi. Sonradan bu mandatla bülten əldə edib səs verdilər. Seçicilər üçün ayrıca kabinələr ələ mürəkkəb vurulması prosesi təşkil olunmasa da bültenlər şəffaf qutuya atıldı və seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri tərəfindən səslər hesablandı. 77 nəfərdən 36-sının bülteni Vəfə Cəfərovanın növbəti bir illiyə sədr etdi. Tədbirin sonunu isə dalğaçılar növbəti aksiyaları ilə bitirdilər. Onlar Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsində döyülməsinə etiraz etdilər.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi əziz dinləyicilər, əziz gənclər. 101.7 FM-də 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bugünkü müzakirə mövzumuz postmodernizmdir. Bu haqda müzakirələrimiz var. Verilişin qonaqları isə postmodern yazarı Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sən deyirsən ki, postmodernizm açıq-saçıq yazmaq deyil, bəs postmodernizmin spesifik cəhəti nədir?
Məsələn, Hegel deyir ki, yalnız bir mütləq həqiqət var. Bəşəriyyət o mütləq həqiqəti inandırdı. Karl Marx gəldi, bunun üstündə bir sistem qurdu, kommunizmi qurdu və o sistemi inandırdı. Ümumilikdə mən postmodernizmin bir era olacağını düşünmürəm. Zaten bütün düşünürlər belə deyirlər. Yəni bu bir era deyil. Postmodernizm sadəcə keçidin fəlsəfəsidir. Yəni bir məşhur bir rus alimi var, İlya İlyin, onun əsəri deyə adlanır. Yəni böhran dövrün situasiyasıdır, yəni postmodernizm.
Məsələn, mən üçün postmodernizm çatan bir şey deyil. Nə mənada? Postmodernizmi Tural dedi, biraz belə şey, bəzi dəyərləri alt üst eləmək, belə şeydə namus anlayışı, qeyrət anlayışı o qədər cılızlaşdırılması və yaxud da hansısa bir anlayışla, mənayla qarışdırılması və yaxud da ki, belə desək, hansısa bir fikir, düşüncə tərzinin müasir dövrdə özünü yeniləyə bilməməsidir. Postmodernin də mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Axı bu postmodernizmlə bağlı deyil. Ervin Toffler deyir gələcəkdə ailə olmayacaq. Niyə görə insanlar əvvəl ailənin lazım olan sosial şərait aradan qalxacaq.
Məsələn o müasir belə şey proqreslərdə nələr isə bunun faydalı olacağını düşünüb onun qorunmasının belə lüzumluğu haqqında mənim fikrim var. Yəni bunlar qorunmalıdır. Mən də hər hansı bir ədəbiyyat, hər hansı bir faktın, hər hansı bir eybəcərliyin, yəni deyim, üslubu gözləməklə açıq-aşkar ortaya qoymasını mən tərəfdarıyam. Sadəcə bəzi məsələlərdə məsələn postmodern cəri hər şeyi dağıdım, hər şeyi parçalayım və onun yerində yeni bir nəsə qurum. Məsələn, mən onunla razı deyiləm.
Aha, Rəşadın fikirlərini aldıq, bəzi tənqidi fikirlərini. Bir məsələ də var, şeir formasına, şeir quruluşuna aid səylənən iradlar və diqqətinizi bir oxucunun fikrinə yönəltmək istərdim. Bizimki jurnalında belə bir postmodernist şairin şeirinə belə bir fikir yazıb ki, görünür indi ədəbsiz, məntiqsiz və mənasız sözləri alt-alta düzüb xalqa təqdim etmək şeir yazmaq adlanır. Bu hər ikinizin fikri çox maraqlıdır mənə. Oxucu nə dərəcədə haqlıdır bunda?
Bilirsiniz, haqsızdır və mən onu günahkar da saymıram. Azərbaycanda, çünki Azərbaycanda dövlət bu qədər pul ayırır, ədəbiyyat dərsləri keçirirlər orta məktəblərdə, universitetlərin az qala hamısında özəl universitetlərə daxil olma filologiya fakültəsi var, amma Azərbaycan filologiya elmində, Azərbaycan ədəbi mühitində bir savadsızlıq, nadanlıq hökm sürür. Bu adam ömründə başqa şeir oxuya bilmir, başqa kitab oxuya bilmir. Orta məktəbdən Füzulini keçirlər, başa düşmür. Məsələn, orada bir siz oxuduz bir şey diqqətinizə xalqa təqdim eləmək. Axı bu şeir biraz da intim məsələdir. Yəni bu şeir niyə görə xalqa təqdim olmalı? Bu hazırda prezident yəni namizədin siyasi platforması deyil ki, xalqa təqdim olunur. Bu Azərbaycan ədəbiyyatında çox ciddi mütaliə problemi. Xüsusilə mən qeyd etməsin bu poeziya sahəsindədir. Niyə görə? Çünki poeziya tərcümə biraz çətin olduğuna görə. Biz çox orijinal şairləri mən ancaq məsələn ya rusçadan ya türk dilindən oxuyuram. Məsələn ingilis dilindən oxumaq olmur ya başqa dillərdən oxumaq olmur. Taxçı Lorca var, çox böyük şairdir, ispan dilindədir. Gəl onu oxumaq üçün ispanca vəz. Yəni belə ümumi savadsızlıqlar var. Yəni o bu sahədə o adam başqa cür düşünməyinə nəzəri olaraq imkan yoxdur yəni.
Şeirdə, yazıda, hər hansı bir yazı insan beynin məhsulu onun özünə məxsusdur. Yəni onu belə deyək, tamamilə ləğv eləyib, tamamilə
yox.
Əlbəttə, əlbəttə.
Mənim fikrimcə qafiyəli əgər varsa, məsələn qafiyə gəlsə və heca vəznində yazılırsa, mənə o daha maraqlı gəlir. Çünki orada bir axıcılıq var, bir şeiriyyət, musiqilik var.
Amma qafiyə tutmaq xatirinə ağzını ələnlər yazır.
Mən yeni deyirəm, hər hansı bir belə şeydə qafiyə tutmaq xətrinə yazmaq və yaxud da ki, sərbəst vəzində məsələn mən elə şeylər oxumuşam ki, mənə çox xoş gəlir. Amma sərbəst vəzin adı ilə ağlına gələni yazmaq, belə deyək, bəzi türk köşə yazarları kimi alt-alta yazmağı, məsəl üçün, fikirlərini, məsələn, onlar da belə baxanda sərbəst şeiri oxuyur, oxşuyur. Məsələn, bundan mən sui-istifadə məsələsi var.
Yox, məsələ deyim, sui-istifadəni sərbəst yönünü yox, qafiyyə ilə eləyiblər. Yəni, artıq Səməd Vurğundan sonra qafiyyə şeiri öldü. Çünki dinin imkanları tükənir. Artıq bu qədər olmaz axı. Mən razıyam, kifayət qədər şair var ki, sərbəst şeirdə yazır, pis yazır. Amma ümumi tendensiyanı oturansa sərbəst şeirdə yazan nə qədərdir? Qafiyyə yazan nə qədərdir? Azərbaycanlı bir gənc yazıcığa başlayan kimi, sevgisini məhəbbət şeirlər yazan kimi qafiyyə ilə yazır onu.
101.7 FM-də 14.24-ü dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmişsiniz. Bugünkü müzakirəmiz postmodern yazarlar, ədəbiyyat və sair haqqındadır. Qonaqlarımız isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. İstərdim gələk tənqid olunma məqamına. Postmodernistlər kimlər tərəfindən tənqid olunur? Tural.
Əsasən yaşlı nəsil tənqid eləyir.
Maraqlıdır niyə? Niyəsi daha
hətta ki? Əlbəttə deyəcək. Hətta təhqir eləyirlər. Məsələn, eləsi var bizə lümpen deyir, eləsi var dençikdir. Açığım deyim, biz də borclu qalmırıq. Yəni ondan artığında yazırıq. Yəni bu bəlkə də xoş şey deyil, amma elədir. Reaksiya doğru. Nəyə görə tənqid edirlər? Çünki bu adamlar əllərində ola bulundurduqları imkanlarla, vəzifələrlə Azərbaycan dövləti məhv ediblər Sovet dövründə. Tendensiya ancaq Azərbaycandadır ki, məsələn, prezidentin oğlu prezident olur, şairin oğlu şair olur və bunların ataların texniki, ataların imkanlarından vəzifələrini Azərbaycan mif yazdılar. Gənc yazıçıları məhv ediblər illərcə. Ulduz jurnalı olsun, Azərbaycan jurnalını olan alınmaz qalaya çeviriblər. Ancaq öz etikasını olan əsərlər çap eləyiblər, özlərindən yaltaqlanan əsərlər çap eləyiblər, yerribazlıq eləyiblər uzun müddət, qohumbazlıq eləyiblər, tayfabazlıq eləyiblər. Azərbaycan ədəbiyyatında uzun illər ki, ədəbi nəsil olub. İki dənə qruplaşma olub. Bir Qazaq qruplaşması olub, bir də aşağı Cəbrayıl Qarabağ qruplaşması olub. Yəni bunlar bir-birini qırıblar. Uzun illər bunlar sizə deyim, 60-cılar nəsli, 3 nəsil məhv eləyib. 70-cilər də 80-cılara, 90-cılar da məhv eləyib. Artıq amma 2000-ci ilə gələndə oradan diri qalmış bəzi yazıçılar vardı. Rafiq Tağı misal üçün, Səfər Alşarlı olsun. Yəni bunlar vardı, gənclər meydana gəldilər, azad mətbuat var idi, hamı istədiyi qəzetdə yazıb eləyə bilirdi və bunlar açıq şəkildə tənqid oluna bilirdi. Əvvəllər bu mümkün deyildi, bütün qəzetlər çünki bunların əlində idi və bunlar da o vaxta qədər yalandan yığdıqları o süni mif yığmışdılar ətrafında, xalq ədəbiyyatçısı idilər, dahi idilər, Mirzə Cəlilin şagirdləri idilər güya hamısı. Və bunlar da tezliklə rejimin qucağına atıldılar. Və oradan da və təbii olaraq da belə bir formalaşdı ki, güya müxalifət bizə iqtidar olardı. Mən onları da başa düşürəm. 70 yaşına qədər gələsən, yəni çox cüzi istedad hesabını yazdığın əsərlərlə bu qədər populyarlıq qazanasan, amma 70 yaşında bir dənə Qantural çıxa, bir dənə Seymur Baydan çıxa, götürüb yaza ki, sənin yazdığın ümumiyyətlə heç nəyə daxili yoxdur və düzün deyə. Bu adam üçün zərbədir. Yəni bu adamlar həm estetik baxımdan, həm də bunlar ədəbiyyatla, bu cür ədəbiyyatla, bu cür repressiyalarla hər şeyi qazanıblar. Onlar qazanmaq istəyir, itirmək istəmirlər və bu da tamamilə başa düşüləndir yəni.
Belə bir şey deyim, mən burada Turan əleyhinə çıxa bilməyəcəm. Çünki mən Turan bəzi fikirlərindən çox üstə düşübmüşəm. Mən Sovet ədəbiyyatının belə deyək, bəzi əsərlərini az gözlüklə oxusam da, amma mənə nəsə səmimilik çatmırdı o əsərlərdə. Belə şey, atalar məsələ var, qoyunu soyub quyruğunda mundar eləmək. Axırda yəni əsas sözü demirdilər, gizlədirdilər və o əsərin mahiyyəti itirdi. Yazılar birliyində kiminsə cavan yazısının əsərin çap olunması elə bir ki, yəni bir lotereyada maşın udub, onun kimi bir şeydir. Amma ki, müasir dövrdə mənə ən çox xoşuma gələn odur ki, insanlar öz fikrini açıq yaza bilir. Atanın bir qayğıkeş tərəfini bizə göstərməyiblər. Bizə həmişə despotik tərəfini göstəriblər. Sən yerində oturan yeri. Ata həmişə belə vəziyyətdə, yəni mənə belə desə də fiziki atadan yox, ümumiyyətlə belə ümumi götürəndə ata ancaq uşağa susmağı öyrədir və küçdə yerini göstərib. Sən burada durmalısan, sənin yerin buradır.
Postmodernistləri tənqid edənlərdən danışdıq, Tural öz fikirlərini də bizə bildirdi. Maraqlıdır, yaşlı nəsil necə qarşılır? Yəni onlar necə fikirləşirlər postmodernizm haqqında? Onlar necə düşünür? Postmodernizm Azərbaycana necə gəlib, özü ilə nə gətirib? Biz yaşlı nəsil nümayəndələrinin fikirlərini öyrənmək istədik. Yazıcı Anar danışmaqdan imtina elədi. Şair Zəlimxan Yaqub isə ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Şair Rüstəm Behrudi suallarımıza cavab verdi. Gəlin onun fikirlərini dinləyək.
Bizim o yaş dövründə bilmədiyimiz şeyləri artıq bilirlər. Səhnətlər açılıb, onların dünya ədəbiyyatlarından bu yaşda xəbərləri var. Bunları bu postmodernizmi alqışlayıram. Ancaq postmodernizm həm də Azərbaycan ədəbiyyatına bir xaos gətirdi. Bir qarmaqarışlıq gətirdi. Yəni buna Azərbaycan dilində deyirlər ki, ikiyəsini tanımır. Belə bir şey gətirdi. Ancaq bütün hallarda yeni bir şey təqdirə layiq tələb çiləşirəm. Şeirin şeir adı var, mənsur şeirin mənsur şeir adı var, hekayənin romanı, hər birisinin formalaşmış adları var. Onların yazdıkları onda şeir olmur ki. Yeni bir şey olur yani. Ona onda adını şeir koymasınlar. Tamam başka bir şey koysunlar. Onların indiki dövrdə özlerinden yaşlı evvelki ədəbi nəslə münasibətləri çox pisdir. Yani her bir şeyin səbəbini özlerinden evvelki ədəbi nəslində aktarırlar. Çünkü biz onlara bir yarımçıq vətən verdik. Yarımçıq ədəbiyyat verdik. Və özümüzden evvelki yaltaq mədda bir ədəbiyyat vermişik. Ancaq özlerinden evvelki ədəbi nəslə inkar eləmək. Ben deyil demək. Bu biraz tərbiyyəsizlikdir artıq.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişidir. Sizi efirimizə daha yaxın əyləşməyə və bizim müzakirələri dinləməyə dəvət edirəm. Belə ki, bugün postmodernizmlə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu cəryan Azərbaycana necə gəlib, nə gətirib özü ilə və bu mövzunu studiyadakı həmsöhbətlərim jurnalist Rəşad Babayev və postmodern yazar Qanturalı ilə müzakirə edirik. İstərdim ki, həyat tərzinə. Postmodernizm həm də həyat tərzidir. Tural da bayaq qeyd elədi öz sözündə. Bax, bu həyat tərzinə təklif eləyir.
Həyat tərzi kimi ümumilikdə istədiyim, yəni hər insanın yaşantısı ilə onun fəlsəfi görüşləri eynidir. Yəni söhbət bundan getmir, yəni bu fəlsəfəsi ciddi bir fəlsəfədir, sistemli bir fəlsəfə, böyük fəlsəfədir yox. Hətta ən aciz avar adamın belə, hətta yəni öz həyat fəlsəfəsi var, öz həyata baxışı var, müəyyən bir dünya görüşü var, əxlaqi meyarları var filan. Yəni postmodernizm bir tərəfdən də həm də həyat tərzidir.
Necə olur? Bu həyat tərzinə belə deyə düşən insanlar necə olurlar? Yəni nə ilə fərqlənirlər?
Bu yəni postmodernist olması da eksistensional düşünür var, yəni məşhur Sartre. Sartre'nin məşhur bir tezisi var, deyir, bir insanlar var, dəyərlərlə yaşayırlar hamı. Yəni, bizim də biraz əvvəl danışdı, atadır, ata oğlu öz dəyərini ötürür, bu belədir. Hətta deyir, insan həyatda iki seçimi olur da, ciddi bir peşə seçimi, bir həyat yolda seçimi, ikisini də bunlar eləyir yəni. Sonra məsələn bu bir var o hazır dəyərlərlə yaşayırlar insanlar. Yəni bu cür yaşamaq çox rahatdır əslində. Amma bu bir tərəfdən də var insan öz dəyərlərini özü seçir. Yəni həyatda özü olmaq istəyir. Belə o kino dilindən düşsə öz həyatının həm rejissor olmaq istəyir, həm aktyor, həm də əlavə etsə ssenaristi də özü olmaq istəyir. Yəni postmodern həyat tərzinin əsas əlamətlərindən biri də məhz bundadır. Yəni insan öz yaşadığı yolu özü seçir, öz meyarlarını özü seçir, öz həyat tərzini özü seçir və bu da təbii olaraq dəyər yaradan, yəni insanlarla dəyərlər, hazır dəyərlər yaşayan insanlar fərqlər dəyər var yani. Hazır dəyərlə yaşayan insanlar lümpendirlər. Həyatda hamının gedəcəyi bir yol var. O yolu ancaq o adam özü getməlidir. Əlbəttə bunu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, indi hər adam özünün seçdiyi yolu seçsin falan bəsməkən. Yəni ümumi ortaq bir yol da ola bilər, hamı yoluna gedər. Ora təəssüf ki, Azərbaycanın ümumi hamının gedəcəyi yol kifayət qədər qüsurlu yoldur.
Maraqlı da cəmiyyət necə qarşılayır bu cür həyat tərzi yaşayanları? Rəşad, sən necə fikrin var?
Belə insanlar, belə yaşam tərzi öz yaşamını özü seçən insanların münasibət mənfidir. Yəni bunun obyektiv və subyektiv səbəbi, yəni bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ görməyib heç vaxt.
Bəs sənin fikrin necədir? Baş şəxsən.
Mən şəxsən mənim fikrim
yəni sən ədəbiyyata gəlməsinin yəni tərəfdarı deyilsən.
Yox, mən ədəbiyyata tərəfdarın ədəbiyyatının mən yenə deyim. Mənim üçün açıq, həyatda nəyin necə olmasının yazılmasının mən tərəfdarıyam, amma altını çizməklə, amma fikirlər demişəm, altını çizməklə üslub məsələsi var, ənənə məsələsi var. Bizdə ənənələrin üzərində Sovet dövrü, Sovet bizə yəni vurduğu yaraları oturub aydınlaşdırsaq,
sən Sovetə çox deyirsən. Sovet nəyə? Sovet bu milləti mədəniləşdirməyə çalışır, mədəniləşdirir.
Yəni belə deyir,
Sovet nə edib? Bunlar gətir məktəb tikib də Sovetdə. Nə edib? Gətir.
Amma məktəb tikib, amma alternativ sən görməmisən axı?
Məktəbin alternativi nə olmalı?
Sovet məktəbi yox, yaşamın alternativi.
Yaşamın alternativi də nə olub axı?
Ayrıca bir şey deyim. Sovet dövründə belə bir şey var ki, hansısa bir başqa yerdə oyunların translasiyasını verəndə tamaşaçıları verməyə onları qadağan eləmiş. Nəyə görə? Çünki orada insanların fərqli geyimlərini göstərəcəklər. Bu Sovet insanının fikrində görəcək ki, bu insanlar fərqli geyinir, fərqli fikir oynayacaq. Çünki Sovet insanda az qala hamını eyni formada, eyni paltarlar çıxırdı, seçim imkanı az idi. Mən bunu müdafiə eləmirəm ki, Azərbaycanın bizim mentalitet, milli mənəvi deyilən o dəyərlər hamısı 100%-lıqdır. Ola bilər ki, ata-ana bu həyat təcrübəsi var. Bunu ancaq övladına məsləhət bilməlidir. Amma seçimi yenə də övladlarda görürəm.
İstərdim bir suala yekunlaşdırım. Postmodernizmlərin azadlığı harda başlayır, harda qurtarır?
Max Stirner deyir ki, azadlıq ya var ya yoxdur. Rusların da məşhur misal var da, qadın ya hamilədir ya hamilə deyil. Yəni azadlıq ilə harda lazımsa başdır, harda lazımsa qurtarır. Yəni bu mən mücərrəd bir şəkildə demək istəmirəm. Yəni insan azaddırsa, bunun azadlığı hər hansı parçalansa, deməli o oradan sonra köylədir yəni. İnsan sona qədər azad olmalıdır.
Mən fikrimcə insanın azadlığı daxilən özünü məhdudlaşdırdığı sahəyə qədərdir. İnsanın daxili azadlığı özünün özünə məhdud qoyduğu qədərdir. Yəni insan onu qıra bilirsə, ondan daha artıq azaddır. Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər özünü azad sayan insanlar var. Amma bunlar nə qədərdir? Kifayət edirmi? Və yaxud başqa insanlar cəmiyyətdə katalizator rolunu oynamağa yetəri saydadır? Yox. Hər insan doğulanda azaddır olur. Onun içində azadlığı var. Sadəcə ailə, cəmiyyət, məktəb, mühit onları çərçivəyə salır. Beləcə sındırır azadlığını, olur sıradan bir insan. İnsanın düşdüyü mühitdən də asılıdır. Ola bilər ki, o özünü azad sayan insan elə bir mühitə düşə bilər ki, yəni gözünü açıb ancaq eyni şeyləri görə bilər. İçində azadlığın yanğısı, azadlıq istəyi olsa da, amma bunu öz riyazi eləmək, özündə güc tapa bilməsin. Amma o güc hansısa bir başqa bir cəmiyyətdə, başqa bir mühitdə yetərli olsun özünü azad ifadə eləməyə.
Amma mühitdən asılı olmayaraq bir onu yaddan çıxarmamalı ki, azadlıq verilmir, alınır.
O təbii mübarizə nəticəsində.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu. Çox sağ olun.
Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama.
Bizdən öncə və bizdən sonranın tam aralığında həmişə efirimizi gözləyin. Çünki bu verilişdə sizdən danışırıq, gənclərdən. Odur ki, gələn həftə eyni vaxtda salamlaşmaq ümidi ilə. Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Prefort Cağaylən, Asank Levante, Petrosyanı, Vanatörüm, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.